มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมสุรดีนะครับเราอยู่ที่บท53หัวเรื่องหลักคือคนโง่ซึ่งปฏิเสธว่ามีพระเจ้าเล็งถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์บทนี้นะครับก็เหมือนกับบทที่14ในด้านการแปลแต่มีสิ่งที่น่าสนใจในบทนี้นะครับถ้าเราดูบทที่53ในพระคัมภีร์นะครับบอกความคราวและความอธรรมของมนุษย์ถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมหารัฐมัสคิวบท1ของดาวิดแล้วมีวงเล็บข้อพระธรรมนะครับจากบทที่14ข้อ1ถึงข้อ7อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบทนี้ก็เหมือนกับบทที่14ในด้านการแปลแต่ก็มีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับข้อ1บอกคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เสื่อมทรามกระทำความบาปผิดที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีบทนี้เขียนถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองมหารัฐตามทํานองมหารัฐมหารัฐเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความโศกเศร้าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความโศกเศร้าสอดคล้องกับสภาพโศกเศร้าในยุคสุดท้ายนะครับเป็นภาพอนาคตยุคสุดท้ายเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นผู้ครอบครองแน่นอนครับปฏิปักษ์ของพระคริสต์บุรุษแห่งบาปไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามีสวรรค์มีนรกเขาไม่เชื่อความแตกต่างระหว่างบทที่14และบทที่53นี้ครับอยู่ที่การใช้พระนามของพระเจ้าบทที่14ชื่อพระเยโฮวาถูกใช้4ครั้งและคำว่าเอโรฮิมถูกใช้3ครั้งบทนี้คือบทที่53ใช้คำว่าเอโรฮิม7ครั้งนี่ก็มีความสำคัญนะครับเอโรฮิมเป็นพระนามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องคริสเตียนสังเกตนะครับณจุดใดที่เกิดการว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรงสร้างพระคัมภีร์ซึ่งเป็นการสำแดงของพระเจ้าก็ถูกปฏิเสธและก็ไม่ถืออีกต่อไปว่าน่าเชื่อถือปฐมกาลบทที่1บทแรกนะครับถูกถือว่าเป็นนิยายพื้นบ้านแล้วก็เป็นเทพนิยายแม้แต่ในหมู่คนที่อ้างว่าเป็นคริสตชนด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นคำอธิบายของจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแทนพระคัมภีร์หลายปีก่อนครับมีนักการศึกษาคนหนึ่งซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเราไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆอีกแล้วรวมทั้งในเรื่องที่ว่ามีพระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามีจริงนี่ก็เป็นวิญญาณของปฏิปักษ์ของพระคริสต์เขาปฏิเสธว่ามีพระเจ้ามีพระบุตรพระวิญญาณปฏิเสธเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องชีวิตหลังความตายเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตในโลกตายก็จบกันไปครับไม่มีชีวิตหลังความตายอย่างนั้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ22นะครับบอกเราว่าสัญลักษณ์ของปฏิปักษ์ของพระคริสต์คืออะไรครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ22ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์สำหรับคริสตชนนะครับต้องมาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ6เฮบรูบทที่11ข้อ6บอกนะครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาฟังพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เฮบรูบทที่11ข้อ6พูดถึงเรื่องดนตรีนะครับเมื่อช่วงทศวรรษ70นะครับคือประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมามีวงดนตรีที่รู้จักกันดีว่า The Beatles หรือว่า4ตอบทองกับโอ้ดังทั่วโลกเขาบอกนะครับว่าเรามีชื่อเสียงมากกว่าพระคริสต์ตอนนี้ The Beatles เงียบไปแล้วครับการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีสวรรค์มีนรกไม่เชื่อว่ามีวิญญาณไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายครับพระธรรมบทนี้ครับบอกถึงการเป็นลักษณะของปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครสต์บุรุษแห่งบาปในยุคสุดท้ายของโลกพลังของการไม่เชื่อพระเจ้าจะปรากฏขึ้นนะครับได้เห็นชัดอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่ 2ข้อ4นะบอกว่าผู้กีดกันขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้นมัสการนั่นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่53นี้ครับจบลงด้วยการรอคอยของผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่ในข้อ6ขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอลมาจากซิโยนเสียทีเถิดเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีเมื่ออ่านข้อ6นี้แล้วนะครับจะบอกได้อย่างไรว่าพระเจ้าละทิ้งอิสราเอลแล้วไม่นะครับเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีการปฏิเสธว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับอิสราเอลเนี่ยเป็นการปฏิเสธการไม่มีข้อผิดพลาดและการได้รับการดลใจของพระคัมภีร์แต่ก็มีคนบอกว่าเขาเป็นคริสตชนแต่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้พระเจ้าไม่ละทิ้งอิสราเอลฟังข้อนี้อีกครั้งนะครับขอการช่วยกู้เพื่ออิสราเอลมาจากซิโยนเสียทีเถิดเมื่อพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปลี่ยนปลีอิสราเอลจะยินดีผมคิดว่าครับแม้แต่เด็กเล็กๆก็สามารถเข้าใจในเรื่องที่บอกไว้ในที่นี้ว่าซิโยนก็หมายถึงซิโยนและยาโคบก็หมายถึงยาโคบอิสราเอลก็หมายถึงอิสราเอลและพระเจ้าก็หมายถึงพระเจ้าข้อนี้มีความหมายตรงไปตรงมาตามที่เขียนไว้และพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานนี้ครับพระองค์จะปฏิบัติต่อประเทศอิสราเอลในฐานะประเทศอีกครั้งหนึ่งบทที่53ก็เป็นภาพอนาคตเล็งถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์ที่ปฏิเสธเรื่องการมีพระเจ้าเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าเขาเป็นคนโง่ซึ่งปฏิเสธเรื่องนี้ครับแล้วบทที่52ที่อ่านและศึกษามา52 53 54 55นี่เป็นบทที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นภาพอนาคตที่เราได้เห็นครับจบจากบทที่53ครับก็ต่อบทที่54บทที่54ในพระคัมภีร์เขียนว่ายังไงเขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงป้องกันให้พ้นศัตรูถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัสคิวบทหนึ่งของดาวิดเมื่อพวกชาวซิฟิมไปทูลซาอูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือหัวเรื่องหลักของบทนี้ครับคือเสียงร้องด้วยความเชื่อในสมัยของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็เป็นภาพอนาคตอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับบทนี้เป็นบทสั้นที่น่าอัศจรรย์นะครับมาอยู่ตรงนี้เพื่อเราจะได้ยินเสียงร้องของความเชื่อของคนของพระเจ้าที่เหลืออยู่และจากคนต่างชาติจำนวนมากในช่วงความทุกข์ยากลำบากหรือว่าการทนทุกข์ครั้งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าสังเกตเบื้องหลังของบทนี้นะครับเป็นเบื้องหลังประวัติศาสตร์ตรงนี้ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัสคิวบทหนึ่งของดาวิดเมื่อพวกชาวซิฟิมไปทูลซาอูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือจากคำนำนี้เราพบหลายอย่างนะครับมัสคิวผมก็พูดหลายครั้งนะครับหมายถึงสดุดีที่เป็นคำสั่งสอนเป็นสดุดีของดาวิดส่วนชาวซิฟิมนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเบื้องหลังตอนนี้นะครับชาวซิฟิมได้ทรยศต่อผู้เขียนคือดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์และก็บันทึกการทรยศของพวกเขาปรากฏอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่23นะครับถ้ามีเวลาก็ลองเปิดดูนะครับ1ซามูเอลบทที่23ก็จะทราบเรื่องราวถึงการทรยศของชาวซิฟิมต่อดาวิดเมื่อดาวิดทราบว่าคนเหล่านี้ได้บอกซาอูลว่าดาวิดอยู่ที่ไหนดาวิดก็ร้องว่านะครับร้องว่ายังไงข้อ1ข้อ2บอกข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์และแก้แทนข้าพระองค์ด้วยอานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงียบประกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ดาวิดถูกหักหลังและเรารู้ว่าในช่วงการทนทุกข์ใหญ่อนาคตข้างหน้าครับก็จะมีการหักหลังกันเองเป็นเวลาที่มีการหักหลังแทงข้างหลังนะครับทรยศอย่างน่ากลัวมากกลุ่มคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้หักหลังดาวิดในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เนี่ยปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะมีอำนาจและคนยิวที่เหลืออยู่ก็จะทุกข์ลำบากมากภายใต้บุรุษแห่งบาปคนนี้ครับเขาจะสัญญาเขาจะทำดีสุดท้ายก็หักหลังข้อ3เพราะคนหยิ่งยโสได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์คนร้ายความปราณีเสาะชีวิตของข้าพระองค์เขามิได้ปฏิสถานพระเจ้าไว้ตรงหน้าเขาตอนนี้ผู้เขียนครับคือดาวิดท้อใจมากค คนที่เหลืออยู่ในระหว่างการทนทุกข์ในอนาคตก็เหมือนกันนะครับจะท้อใจมากบทนี้เป็นบทสั้นๆครับก็สรุปด้วยการแสดงออกถึงความมั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าครับข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ประดุงชีวิตของข้าพเจ้าไว้พระองค์จะทรงให้การชั่วร้ายของพวกศัตรูของข้าพเจ้ากลับสนองเขาเองขอทรงทำลายเขาเสียโดยความเที่ยงธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสัตว์บูชาตามใจสมัครแก่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างและในตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูของข้าพระองค์แพ้เรารู้นะครับจากบันทึกประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าช่วยกู้ดาวิดจากพวกซิกฟินหรือว่าชาวซิกฟินที่ทรยศต่อดาวิดและคนสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่ในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าก็สามารถมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้พวกเขาด้วยพระองค์รักษาพันธสัญญาของพระองค์ครับพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์พระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ขอให้มีความมั่นใจในคำสัญญานี้ครับต่อไปครับก็เป็นบทที่55ในพระคัมภีร์กับหัวข้อก็เขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงทำลายคนทรยศถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัดคิวบทหนึ่งของดาวิดหัวเรื่องหลักของบทนี้ครับคือวันที่มืดมิดที่สุดภายใต้ปฏิปักษ์ของพระคิดอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับบทนี้คือบทที่55เนี่ยเป็นบทปิดท้ายกลุ่มสดุดีพยากรณ์4บทตั้งแต่52ซึ่งให้ภาพของปฏิปักษ์ของพระคิดภาพอนาคตสังเกตว่านี่ก็เป็นสดุดีมัทคิวอีกบทหนึ่งเป็นสดุดีของการสั่งสอนบทนี้ให้ภาพสิ่งที่ผมเชื่อว่า ขอโทษครับเป็นเวลาที่มืดมิดที่สุดในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าได้เสนอภาพที่น่าทึ่งของปฏิปักษ์ของพระคริสต์แอนติไครสต์บุรุษแห่งบาปซึ่งแม้แต่ผู้ที่ศึกษาคำพยากรณ์ก็ไม่เคยเอ่ยถึงน่าสังเกตนะครับบทนี้มีคำบรรยายว่านะครับถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายมัสคิวบทหนึ่งของดาวิดเราไม่รู้ถึงเบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่เจาะจงของบทนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถเดาด้วยความรู้ของเราได้เมื่อราชบุตรของดาวิดได้นำการกบฏต่อดาวิดต้องหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลมีคนจำนวนมากติดตามราชบุตรของดาวิดและดาวิดทราบว่าจะต้องมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กรุงเยรูซาเล็มเมืองอันเป็นที่รักของดาวิดต้องถูกทำลายดาวิดก็หนีจากเมืองไปพระองค์กลับไปซ่อนในถ้ำเมื่อดาวิดออกจากเมืองและก็กันแสงครับก็มีคนนำข่าวมาบอกนะครับมาบอกว่ายังไงมาบอกว่าอาฮิโทเฟลรัฐมนตรีคนหนึ่งและเพื่อนสนิทของกษัตริย์ดาวิดได้ไปอยู่ฝ่ายอับซารอมโอรสของดาวิดซึ่งเป็นกบฏอาฮิโทเฟลนะครับเป็นเพื่อนสนิทของดาวิดได้กบฏต่อดาวิดเราจะพบเหตุการณ์ตอนนี้นะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อ30 31นะครับดาวิดทำยังไงฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศเสด็จพรางกันแสงพรางมีผ้าคลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าและประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินไปพางร้องไห้พางมีคนมากราบทูลดาวิดว่าอาฮิโทเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอับซารอมด้วยดาวิดกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้คำปรึกษาของอาฮิโทเฟลฟั่นเฟือไปและพระเจ้าก็ทรงทำตามนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนคำปรึกษาของอาฮิโทเฟลให้ฟั่นเฟือไปเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งนี้ไว้เมื่อเรามาถึงจุดสูงสุดของบทนี้นะครับเราก็เดาว่าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับที่บอกอย่างนี้ว่าเดาเพราะว่าเราไม่รู้ถึงเบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่เจาะจงของบทนี้นะครับได้แต่เดาแล้วก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ครับข้อ1ถึงข้อ2ครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเยประการฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขออย่าซ่อนพระองค์เสียจากคำวิงวอนของข้าพระองค์ขอทรงสดับและขอทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้วคำที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงคือข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากคนอย่างดาวิดก็ยังยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากครับดาวิดผู้เขียนเนี่ยเป็นเหมือนล้อที่ฝืดเมื่อได้รับน้ำมันหล่อลื่นครับดาวิดก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องต่อพระองค์ข้าพระองค์วิงวอนพระองค์ว่าข้าพระองค์สิ้นหวังข้าพระองค์ถูกเพื่อนหักหลังข้อ3ข้อ4ข้าพระองค์บ้าไปเพราะเสียงของศัตรูเพราะการบีบบังคับของคนอธรรมเห็นว่าเขานำความทุกข์ยากลำบากมาให้ข้าพระองค์ และเขาบ่มความเกลียดชังข้าพระองค์โดยความโกรธจิตใจของข้าพระองค์ระทมอยู่ในข้าพระองค์ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนือข้าพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับและคุณผู้ฟังครับกษัตริย์ดาวิดที่เราได้ทราบเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับหลายคนครับในข้อ3ข้อ4เนี่ยตอนต้นบอกว่าข้าพระองค์บ้าไปเพราะเสียงของศัตรูครับก่อนหน้านั้นข้อ2บอกว่าข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากครับก็อาจจะเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของเราหลายคนที่สภาพจิตใจเราตอนนี้มันรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือหดหู่ท้อใจแทบจะเสียสติเมื่อเจอการกลั่นแกล้งเจอการบีบบังคับของคนที่เขาทำร้ายโดยเฉพาะเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทที่คบกันมานานดาวิดก็เหมือนกับหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์นี้ครับดาวิดไม่ทราบว่าพระองค์จะเผชิญกับภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับเว้นแต่พระองค์จะถูกฆ่าในตอนนั้นโดยเฉพาะเมื่อบรรดาคนใกล้ชิดได้ละทิ้งไปข้อ6บอกว่าและข้าพระองค์ว่าโอ้ข้าอยากมีปีกอย่างนกพิราบจะได้บินหนีไปและอยู่สงบตอนแรกดาวิดได้รับคำแนะนำให้หนีไปยังภูเขาของพระองค์แต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งดูเหมือนจะสิ้นหวังแล้วแม้แต่อหิโทเฟลเพื่อนซึ่งพระองค์ทรงวางใจก็ทรยศตรงนี้ครับทำให้เราลึกถึงอะไรนะครับเรื่องของการทรยศถ้าพูดถึงการทรยศเกี่ยวกับอัครสาวกของพระคริสต์ก็นึกถึงยูดาสอิสคาริโอตผู้ซึ่งขายพระคริสต์ด้วยการทรยศนะครับเป็นเงิน30แผ่นก็ยังลึงถึงเวลาเมื่อประเทศอิสราเอลจะถูกปฏิปักษ์ของพระคริสต์หักหลังด้วยครับเราหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์การถูกหักหลังแทงข้างหลังนะครับผมเองก็เจอและพี่น้องคริสเตียนก็เจอผมว่าคนหลายคนเจอครับคนที่คบมานานก็เจอดาวิดก็เจอในกรณีของดาวิดนี่คบกันมานานครับเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนสนิทคืออาฮิโทเฟลก็หักหลังองค์พระคริสต์นะครับก็เจอการทรยศของยูดาสอิสคาริโอเมื่อผู้ที่ท่านได้วางใจหักหลังมันเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดนี่แน่นอนนะมันทรมานถ้าเป็นศัตรูเราก็โอเคศัตรูนะครับเขาก็ทำอย่างที่ศัตรูทำแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่เราไม่นึกถึงแล้วหักหลังมาเป็นศัตรูเนี่ยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากครับต่อไปก็ข้อ13แต่เป็นท่านเสมอบ่าเสมอไหลกับข้าพเจ้าเป็นเกลอของข้าพเจ้าเป็นมิตรรู้จักมักคุ้นกับข้าพเจ้าข้อนี้ครับผู้เขียนคือดาวิดตรัสถึงมิตรรู้จักมรรคคุณของพระองค์ผมเชื่อว่านะครับเป็นอาหิโทเฟลและนี่ยังเป็นภาพปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งจะหักหลังอิสราเอลเขาจะแซงทำเป็นเพื่อนและทำพันธสัญญากับทำสัญญากับอิสราเอลสุดท้ายหักหลังนะพูดในแบบภาษาชาวบ้านคือเบี้ยวข้อ14ครับเราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจเราดำเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉันมิตรสนิทนี่ก็จะเป็นคนที่อธิษฐานร่วมกับคุณอาจจะอธิษฐานเผื่อคุณเมื่อคุณอยู่กับพวกเขาแต่เมื่อคุณหันหลังพวกเขาก็จะเสียบแทงข้างหลังครับคนแบบนี้คนทรยศหันหลังนี่มีอยู่เยอะถ้าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปรากฏตัวพรุ่งนี้เขาก็จะมีคนติดตามสิ่งที่ดาวิดตรัสต่อไปเป็นการขอการแก้แค้นนะครับแต่ฝากเอาไว้เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วครับฝากเอาไว้วันพรุ่งนี้คอยศึกษากันต่อครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าเต็มด้วยความหมาย